Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Слава, вітаю вас.
Ми почули від президента Зеленського, він давав інтерв'ю нашим американським колегам з каналу CBS. Він сказав про те, що очікує на новий російський наступ, на великий наступ у травні або червні. Звідси, звичайно, виникає питання, на чому можуть базуватися ці розрахунки, як ви це розумієте?
Ну, зрозумійте правильно, розмова про це вже ведеться давним-давно. І питання полягало в тому, що ніхто не очікував, що відбудеться вибори, в яких Путін програє. Ясно, що всі очікували навпаки іншого сценарію. Ясно, що за цим сценарієм Путін повинен був прийти до влади в Російській Федерації. Як наслідок, очікували черговий віток мобілізації в Російській Федерації. Чому це не скривала не російська влада, а, вибачте, ні інші ресурси, я маю на увазі в першу чергу такі, як Інститут вивчення війни і, будемо казати, інші західні неурядові структури. Чому саме так? Тому що треба якимось чином виконувати те, про що заявлено. Ви не забувайте, що те, що закладено в Конституції Російської Федерації, воно автоматично заклало вже війну для майбутніх поколінь росіян. Тому що території Запорізької, Херсонської, інших, Луганської, Донецької областей, вони аж жодним чином не мають відношення до Російської Федерації, але їх туди заклав. І виконувати все ці рішення треба тільки за рахунок чогось. Оце техніка і озброєння, новітні формування, людські ресурси. І от саме з людських ресурсів була неодноразова заява зроблена і відносно 300 тисяч, і відносно півмільйона, і відносно, будемо казати, створення додатково двох армій. І фактично, скажімо так, всі застороги щодо цього, вони можуть мати під собою вплив. Але чітко визначити, чітко сказати все це, показати, де саме, як саме, звідки саме, можуть тільки ті структури, які безпосередньо займаються цим завданням. Я кажу в першу чергу про розвідувальне співтовариство. Мається на увазі і розвідка Міністерства оборони, і мається на увазі Служба зовнішньої розвідки. Ми знаємо, що новітні призначення відбулися новітні призначення і в Раді національної безпеки і оборони, я маю на увазі, і як нового секретаря, і фактично нових представників, в тому числі нового представника Служби зовнішньої розвідки. От саме це і є ключовим ресурсом для більшості українців, звідки повинна надходити інформація стосовно цього. Все решта, це можуть бути інсинуації, все решта може бути прояви, вибачте, які пов'язані з інформаційними війнами, просто ІПСО, так зване спеціальні операції, інформаційно-психологічні спеціальні операції. Тобто все це буде і далі продовжувати. Але реальний ресурс ми повинні отримати виключно від тої влади і від тої гілки влади, яка відповідає безпосередньо за цей напрям роботи.
Пане Ігорю, тобто ті зміни, які ми побачили в РНБО, в Раді нацбезпеки та оборони та Службі зовнішньої розвідки, ви вважаєте, що це така наша також певна підготовка до цього майбутнього російського наступу?
Ну, по-перше, я не хотів би сказати, що до цього нічого не відбувалося. Оце треба правильно зрозуміти. Але чітко повинна зрозуміти і інші речі, то що ротацію, людську ротацію, в залежності від здатності тих чи інших керівників чи спроможності тих чи інших організацій, треба брати в розрахунок. Так, я вважаю, що це питання вже давним-давно назріло. Про нього казали, неодноразово казали, і, ну, скажімо так, фахівці від неурядових організацій, ті, що називають себе військовими експертами, військовими аналітиками і так далі. Тому що, ну, це не нове абсолютно. Тому що є ресурс людський дуже великий, 14 мільйонів, вибачте, перелопатити – це дуже важко, це 10% від дорослого населення, я маю на увазі. І це максимальний ресурс, який Російська Федерація може собі дозволити. Але не забувайте, що і територія Російської Федерації дуже велика. Якщо вона весь цей ресурс буде кидати виключно на Україну, то ми розуміємо, що сусіди Росії десь в районі Тихого океану будуть потирати руки, да, я маю на увазі Далекий Схід, Забайкалія, саме ці регіони, які свого часу Російська імперія окупувала і забрала.
Ну, от одночасно з цим ми побачили інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського. Він розмовляв з Державною агенцією «Укрінформ», і там, ну, от багато хто оцінює таке інтерв'ю як заспокійливе, що от йому ставлять досить гострі запитання, і він дає такі, ну, звичні відповіді в сенсі, що ситуація дуже складна, але контрольована. І от серед іншого, те, що найбільше розійшлося з цитат генерала Сирського, це те, що ні, нам не треба мобілізувати 500 тисяч, ця цифра була значно зменшена, мається на увазі потреба в мобілізації. Чи це дійсно може бути так? Наскільки, ну, як ви оцінюєте таку репліку головнокомандувача?
Дивіться, питання, скільки потрібно, вирішують безпосередньо Генеральний штаб. Він виходить точно так же, як і Російська Федерація, з двох чинників: здатності сформувати ті чи інші з'єднання частини, а це виходить в першу чергу не з людського ресурсу в нашому випадку, це виходить в першу чергу в нашому випадку з наявності тої чи іншої техніки та озброєння. Оце є ключовим моментом для України. А вже під цю техніку озброєння завжди можна відмобілізувати необхідний людський ресурс, який потребується. Тому тут зворотній, ну, скажімо так, облік. Да, якщо ми знаємо, що на початок 2014 року було заявлено про 12500 танків відповідно до різного роду договорів в рамках ОБСЄ в Російській Федерації, то ви можете легко відняти знищених, скільки там на сьогоднішній день, 6,5, да, чи трошки більше танків, і ви отримаєте решту техніки, яка на сьогодні по танкам є в Російській Федерації. Так, хтось каже, вона несправна, хтось каже, її треба відновлювати, хтось каже інші речі, буде абсолютно правий. Хтось каже, то, що десь приблизно 100 танків на місяць значить, випускається Російська Федерація. Десь цифри перебільшені в цьому. Може бути. Але відповідь на ці перебільшені або переменшені цифри може дати Служба зовнішньої розвідки і безпосередньо Головне розвідуправління ГУР Міністерства оборони України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Оці дві структури, які фактично повинні прояснити Генеральному штабу, відкрити очі Генеральному штабу на процес планування. І як наслідок Генеральний штаб повинен вимагати від Кабінету міністрів задовільнити його вимоги, виходячи з тої кількості того агресора, який планується отримати певний термін біля кордонів з Україною. Оце є ключовим моментом. Що стосується заяв безпосередньо главкома Сирського, я би сказав би так. Ви знаєте, у главкомів завжди є необхідна служба комунікації. Це служба комунікації, яка відповідає за заяви інше. І я не думаю, що на сьогоднішній день фактично з'являється вільний час саме задля того, щоб коментувати ці речі. Це побічно. Це можна довірити Укрінформ, це можна довірити безпосередньо департаменту інформації, іншим структурам, які відповідають за це. Якщо виникають такі вимоги, то, скоріш за все, вони або йдуть в якості поради від Офісу Президента, секретаріату Кабінету міністрів, вибачте, секретаріату Ради національної безпеки України, або завдання, яке надано під час Ради національної безпеки України. Я не думаю, що це його особисте бажання виходити в засоби масової інформації і інформувати.
Пане Ігор, я впевнений в тому, що це не так. І дійсно, просто я, ну, як я, в сенсі, наші джерела нам кажуть про те, що побачили таку потребу в Офісі Президента, щоб генерал Сирський прокоментував такі найгостріші теми. Ну і от, звичайно, за допомогою державного медіа це було здійснено. Я зрозумів вашу думку. Тут, знаєте, я от ще один такий момент на цьому тижні, який стався, не один, а два таких дуже неприємних, дві важливі. Важливі речі і дуже неприємні речі, які сталися на цьому тижні, це те, що по Києву російські окупанти ударили ракетами «Циркон», пам'ятаємо, що взагалі-то вони розроблялися як протикорабельні, і те, що на Харків була скинута авіабомба, це такий боєприпас УМПБ, росіяни його дуже довго нібито розробляли, ну і от зараз дорозробили. Ми не можемо називати це ескалацією, тому що, на жаль, Україна бачила все, масові ракетні атаки, бомбардування наших міст, знищення, так, вбивство наших цивільних громадян. Але про що вам говорять ці дві речі? Це якийсь такий новий етап, нова тактика, яку будуть використовувати росіяни?
Ні, абсолютно ні. Це тактика абсолютно стара. І вона йде з 14-го року, а в окремих її проявах із 91-го року, моменту відділення Російської Федерації від СРСР. Я саме так це кажу, тому що перший, хто заявив це на рівні законодавчого органу, це була Російська Федерація. Вони просто про це люблять забувати. От. І це постійно проходить. Тому очікувати щось нове в цьому питанні нам не приходиться. Єдине, це виклик. І це виклик дуже потужний, в першу чергу, Кабінету міністрів України. Це виклик дуже потужний. Чому? Тому що не забувайте, що не Сирський, не, вибачте, інші главкоми, які були до нього, не займаються виробництвом техніки, озброєння і постачанням її до лав Збройних сил України. Це виключно прерогатива Кабінету міністрів України. І цим Кабінет міністрів України повинен забезпечувати. Тому, коли ми кажемо про невдачі або навпаки про успіхи, ми повинні чітко розуміти, виходячи з точки зору, наскільки Кабінет міністрів забезпечив ці успіхи або ці невдачі. Ясно, що героїзм солдата, героїзм військовослужбовця ніхто не скидував. Але це питання інше. І я сподіваюся, що військовий омбудсмен, як інститут держави, незалежний інститут держави буде створений. Хтось каже, що в Конституцію не можна вносити сьогодні. Так, але питання мобілізації – це серйозне питання. І його треба все-таки разом з Конституційним судом обговорити, щоб зрозуміти дійсно, чи можемо ми захистити нашого захисника, чи повинні ми захищати нашого захисника. Оце виключно питання, яке сьогодні повинно обговорити суспільство для того, щоб людей в погонах сьогодні ми всістороння захистили. Що стосується Кабінету міністрів України, ну ми вже багато чого різного чуємо, але, на жаль, в більшості своїй це звучить з точки зору майбутнього часу, а не поточного часу. І це, знаєте, трошки насторожує. Тому, знаєте, коли ми бачимо такі речі в публічній площині, ми повинні тверезо їх оцінювати, підходити, виходячи з тих викликів, які сьогодні стоять. І на мій погляд, сьогодні найбільший виклик знаходиться в Верховній Раді України.
Зрозумів вас, це думка також лунала і від інших експертів в наших ефірах, хто саме має забезпечувати, хто відповідає, скажімо, за те, як будуються фортифікації, так, хто виділяє на ці гроші, і ми чуємо дійсно, що відповідає за це Кабінет міністрів України. Я, знаєте, я хочу поставити таке дуже популістське запитання, повернутися до того, з чого ми з вами почали, так, от, з можливого російського наступу, і ми розуміємо, і ви вже про це сказали, що це наша розвідка має доповідати, так, давати дані Генштабу, і далі вони передаються для того, щоб ми могли цьому протидіяти. Про інше запитаю. От про те ІПСО, яке з'являється, так, про те, що нібито от зараз є загроза безпосередньо місту Харків, так, що нібито в адміністрації Путіна саме от Харків вважають от такою наступною метою. А що потрібно росіянам, ну, давайте говорити в такому дуже умовному часі, для того, щоб Харків захопити?
Це дуже просто. Це нові формування, які по великому рахунку забезпечені технікою та озброєнням, забезпечені всім необхідним для впровадження саме операцій, військових операцій, наступальних в даному випадку операцій. Якщо росіяни це сформують до кінця травня, значить вони до кінця травня підуть на це. Якщо вони сформують влітку, значить влітку вони підуть. А виявити саме це, коли вони сформують, коли вони повністю забезпечують, це і є те, про що ви казали. Це не є абсолютно популістським, як ви кажете. Це так, як працює військова машина. І наскільки вона вдало працює, це річ, будемо казати, дуже важлива для сьогоднішнього нашого суспільства, для держави сьогодні. Тому, коли ви кажете про брехню, відверту брехню, бо що брехня – це не є ІПСО, це просто брехня, або інші речі, то ви повинні чітко теж брати в розрахунок те, що питання інформаційної війни, її ніхто не скидував з розрахунку. Якщо це робиться, то робиться з певною метою. Яка може бути мета? Дуже проста. Посіяти панику серед цивільного населення, позбавити можливості Збройних сил підтримки, в тому числі з боку волонтерів і цивільного населення, які є там на місці. А це на сьогоднішній день дуже, ну, не можу сказати, що прямо 50% чи 60% процес забезпечення, да, з боку волонтерів наших Збройних сил, але це такий вагомий кусок, який сьогодні Збройні сили отримують з волонтерів. І основне – це паніка і зневіра в Збройних сил України. Це є основними фундаментальними речами, які завжди використовувала, вибачте, що татаро-монгольська орда, що Збройні сили Російської Федерації.
Абсолютно ви тут праві. Пане Ігорю, дуже дякую вам за вашу аналітику. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на зв'язку.